Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, mėly mažosios studijos klausytojai. Eteryje laida jaunimui Druska, kurią rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Šio vakaro laidos tema – maldos mokykla. Kam reikalinga malda? Ar Dievas visada išklauso mūsų maldas ir kaip reikia melstis? Įžvalgomis apie krikščionišką maldą ir maldos gyvenimo kokybę dalyjasi kunigas, brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris iš Kryžių kalno vienuolyno.
Kalbant apie maldą, reikia pradėti nuo to, kad tai yra tam tikras santykis. Kiekvienas iš mūsų esame meldėsi, kiekvienas turime tą patirtį, bet vis dėlto yra svarbu pabrėžti, kad malda būtent tas santykis, kuris yra pirmiausia reikalingas mums. Kaip gerai suprantama, Dievui maldos nereikia. Dievas yra nekintamas ir nuo mūsų maldų Dievas nei sumažėja, nei padidėja. Malda reikalinga mums patiems, mūsų augimui, mūsų tapimui Dievo vaikais. Čia yra būtent ta pasirinkimo laisvė. Galimybė melstis, galimybė nesimelsti. Tai viena iš pagrindinių Dievo suteiktų mums dovanų, kada galime rinktis. Ir Dievas gerbė tą laisvę. Jis visą laiką yra su žmogumi, ar jis būtų tikintis ar netikintis, ar melstus ar nesimelstų. Tačiau ar jis iš tikrųjų gali veikti mūsų gyvenime ir per mus keisti taip pat pasaulį, priklauso nuo mūsų. Nors kita vertus mes sakom, kad Dievas yra visagalis, viską galintis. Iš ties jis ir be mūsų galėtų užbaigti atpirkimą, pradėtą su Jėzumi Kristumi, pasiektą pilnatvę iškart, bet jis nori, kad mes bendradarbiautumėm. Kaip sako šventasis Augustinas, Dievas mus sukūrė, iš į pasaulį mes atėjome be mūsų atsiklausimo. Bet Dievas neišgano mūsų ir per mūsų pasaulį be mūsų pritarimo. Kaip suprantame, meldžiasi tas, kas tiki. Žmogus, kuris sako, aš tikiu Dievu, bet jeigu nesimeldžia, vargu ar galime jį pavadinti tikinčiu žmogumi. Taigi vienas iš esminių bruožų arba savybių tikinčio žmogaus, tai yra būtent malda. Melstis daugelis galbūt iš mūsų išmokame vaikystėje. Po to turbūt, kaip mes patys brestame, augiame, bresta ir mūsų dvasinis gyvenimas ir malda keičiasi. Vienokia malda yra vaiko, kitokia paauglio, dar kitokių suaugusių žmogaus. Taigi malda yra labai tokia įvairia lypė, plati. Dažnai mes maldos griebėmės kaip šiaudo, būdami įvairiose sudėtingose situacijose, nelaimės akivaizdoje. Ypatingai tada mes šaukiamės ir kartais Dievas duoda tą malonę atnaujinti mūsų asmenį tikėjimą, priartėti prie jo net ir per tokias dramatiškas situacijas. Tam, kad melstumėmės, kaip minėjau, reikalingas tas minimumas bent tikėjimo. Tai yra suvokimas, kad Dievas yra esantis, kad jis yra. Jeigu, nežinau, nėra tekę sutikti žmogaus, kuris melstusi, netikėdamas Dievo egzistavimu, tai būtų tikrai nelogiška, nesuprantama. Taigi tikėjimas, kad jis egzistuoja, kad jis yra, kad jis gali išgirsti, kad jis yra asmuo, kad tai nėra kažkokia kosminė mintis arba Dievas, kuris sukūrė visatą ir po didžiojo sprogimo kažkur buvo nublokštas į visatos pakraštį ir dingo, nežinia kur ir kad darbė sugrįž. Taigi yra suvokimas, kad jis yra visur esantis. Ir būtent tada mes galime jau šauktis ne tam, kad jis ateitų, nes kaip minėjau, jis visada yra esantis, bet tam, kad veiktų mumise ir per mus. Krikščioniška malda turi savo ypatumą, nes, kaip žinome, meldžiasi ir musulmonai, ir žydai, ir kitų religijų išpažinėjai. Tačiau krikščioniškos maldos yra vienas esminių skirtumų, kad mes tikime vieną Dievą esantį trijose asmenyse. Ir Dievo esmė, ta Dievo gelmė, mums buvo preikšta per Jėzų Kristų, jo sūnų, mūsų viešpatį. Mūsų malda yra trejybinė arba, kitai žodžiai tariant, kristocentriška. Kad Kristus yra centras, kad jis yra kelias, vedantis mus link Dievo artumos. Taigi, jeigu kalbame apie kitas religijas, apie kitas maldos praktikas, būtent tai yra tas esminis skirtumas, kad mes kreipiamės į Dievą kaip asmenį, kurio veidas buvo apreikštas Jėzuje Kristuje. Klausimas, kuris irgi kartais iškyla, kam melstis? Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas esantis slaptoje tau atlygins. Girdime Jėzaus žodžius, kai panorėsi melstis. Jėzus tikisi, kad mes norėsime melstis, kad suprasime maldos svarbą esmę. Pats Jėzus, kai skaitome Evangelijas, matome, kad nekartą pasitraukdavo į nuošalės vietas, net praleisdavo visą naktį maldoje, ieškodavo tokių būtent nuošalių vietų, dykviečių, kur iš tiesų patirdavo aiškumą savo misijos ir suvokimą, kad jo kelionė veda link kryžiaus. Žinoma, galim kartais klausti, Jėzus būdamas Dievas, kodėl turi melstis, bet mes išpažįstame, kad Jėzus yra ne vien tik tai Dievas, bet yra ir žmogus, reiškia, jis turėjo ir turi žmogišką prigimtį, prisėmė ją, kad perkeistų, atpirktų, vadinasi, prisėmė visą tą ribotumą, liūdesį, sunkumą ir skausmą žmogiškai. Taigi, tai yra paaiškinimas, kodėl Jėzus meldėsi. Tai nebuvo vien tik tai tokia parodija savo mokiniams, kad ir jūs taip turite daryti. Be abejo, tai buvo ir pavyzdys, bet tai yra ne pirmasis dalykas. Jėzus savo žodžiais ir savo pavyzdžiu atskleidžia, kad malda yra būtent bendrystė arba santykis. Tam, kad mes išlaikytumėm santykį vienas su kitu, mums reikia bendrauti. Kaip žinome, jeigu šeimoje vyras ir moteris nebendrauja, santykis atšala, jie vienas nuo kito nutolsta. Taip pat, jeigu tėvai su savo vaikais nesikalba, neranda jiems laiko, irgi kažkoks tai gaunasi skilimas. Taip yra ir maldoj. Jeigu mes nerandame laiko maldai, laiko susikaupti, pabūti tyloje, iš tiesų tas mūsų santykis su Dievu tolsta, gaunasi tam tikras plyšys. Taigi, vienas iš tokių, galbūt kaip ir atsakymų, kam melstis, tai yra išsaugoti tą santykį su Dievu. Kitas paaiškinimas, tai būtent yra tas Dievo artumos pajutimas ir suvokimas, kad Dievas egzistuoja. Galime daug paskaityti knygų apie Dievą, apie tikėjimą, išgirsti daug įspūdingų konferencijų, pamokslų ir tai bus teorinis lygmuo. Melsdamiesi mes pajuntame, kad tie dalykai, kurie yra teoriniai, katekizmo, šventasis raštas, yra tikri dalykai. Staptelėje ir melsdamiesi mes jaučiam būtent tą veikimą Dievo. Tai galbūt nėra iškart, kad aš pajaučiu kažkokį šventosios dvasios nusileidimą, kažkokią šilumą, kažkokius galbūt net balsus ar kvapus. Jokių būdų tų dalykų neturėtumėm vengti. Tai yra pastebima, jeigu mes išties esame ištvermingi ir kantrus maldoje tikėjimo kelyje. Ir kai praeina galbūt metai, 5, 10, 15 metų ir atsigrėžiam atgaliop, pažiūrim tą visą nuoširdžiai nuėtą tikėjimo kelią, mes negalim nepastebėti Dievo prisilietimus, Dievo veikimą būtent per maldą. Ir būtent vyksta tas mūsų širdies, mūsų perkeitimas. Kaip galime suprasti, kad iš ties esam perkeisti, kad esam šventojo dvasioje, nes kartais sakoma tikėjimas ir malda toks intimus dalykas, kad kažkaip taip neįrodysi kažkokiais fizikiniais dėsniais, kad čia jau žmogus yra kažkaip perkeistas. Iš ties egzistuoja tas toks vadinamas lakmuso popierėlis, kuris gali mums parodyti, ar iš ties einame teisingu keliu, toks kaip indikatorius mūsų teisingo kelio, mūsų teisingos maldos arba gyvo tikėjimo, tai yra artimas žmogus. Jeigu aš galiu atleisti kitam, kuris man kažką padarė, įžeidė, mylėti ir aukti, bręsti meilėje su artimu žmogumi, su kuriuo gyvenu, jeigu galiu atleisti net savo priešams ir juos laiminti, tai yra didelis ženklas, kad tai tikrai nėra mano vien tik tai paties geros valios sukurtas kažkoks tai produktas. Bet kai iš tiesų tai ateina, galbūt ne iškart, galbūt per tam tikras dvasinės kovas, ateina iš šventosios dvasios, iš Dievo. Kitas svarbus galbūt momentas, tai būtent mano žvilgsnis į pasaulį, mane supančią aplinką, tai yra įgaunu naują žvilgsnį į pasaulį, į situacijas, į įvykius. Galiausiai besimeldžiančiam žmoguje ir pačios situacijos įgauna kitą kokybę. Maldo žmogus ne vien tik priima įvairius gyvenimo iššūkius, bet leidžia, kad šventoje dvasia tą situaciją keistų, jas išties padarytų pagal Dievo valią. Dar vienas irgi svarbus momentas, būtent irgi su mūsų to vidiniu perkeitimu, yra tas dvasinis neregimasis pasaulis. Iš ties egzistuoja ne vien šventųjų tas bendravimas, ne vien Dievo angelai, bet taip pat egzistuoja ir demonai, piktosios dvasios. Kaip apaštalas Paulius viename iš savo laiškų sako, kad mes kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, su viešpatystėmis esančiomis ore. Sakydamas ne su kūnu ir krauju, tai yra ne su žmogumi, kuris mus įžeidžia, kažkaip apšaukia, aprėkia, kažką padaro. Bet per jį galbūt veikia tos dvasios. Ir besimeldžiantis žmogus, galim sakyti, atlieka čia tylų egzorcizmą savo aplinkoj ir savo galbūt visuomeniai. Tolina piktasias dvasias iš tų situacijų, iš savo gyvenimo. Piktosios dvasios, aišku, tai yra dievo kūriniai, tai nėra kažkoks kitas dievas, neapkenčia dievo meilės, neapkenčia to gerumo ir ieško galimybių, spendžia įvairias spinklės. Besimeldžiantis žmogus tas pinklės išardo, sutrauko. Svarbu tą irgi neužmiršti, tą tokią neregimąją dimensiją, kuri yra tikra ir nėra sukurta švento rašto ar bažnyčias, bet iš ties tas asmeninis blogis demonai egzistuoja. Kita vertus, besimeldintis žmogus pajaučia, kad gyvenimo prasmė yra anapus šio pasaulio. Malda iš tiesų yra liktai žengimas po truputį tą anapusinį pasaulį. Ir suvokiam, kad šiame pasaulyje didžiosios prasmės nėra. Kad ir kaip bandytumėm aiškinti visai filosofiškai, humaniškai, be abejo yra smulkus dalykai, smulkios prasmės, kurios yra svarbios. Bet didžioji prasmė, kodėl mes čia gyvenam, kodėl esam pašaukti į būti, negalime atsakyti. Maldoje mes peržengiame į neregimą, į tą suvokimą, kad anapus šio pasaulio, anapus šio regimo pasaulio egzistuoja ta didžioji prasmė. Kitas svarbus klausimas, su kuriuo asmeniškai susidūrėme ir galbūt iš kitų išgirstame, tai yra, ar Dievas visada išklauso maldas. Girdime ir mes, kunigai, vienuoliai, kartais žmonių ir priekaištą, ir kartais ir liudijimus, kad buvo melstasi nuo širdžiai, ilgai, ir neįvyko to, ko buvo prašoma, ko buvo meldžiamasi. Iš ties atsakymas yra, kad Dievas visada išklauso maldas, bet be abejo reikalingas tam tikras paaiškinimas, kaip tas išklausimas įvyksta arba kodėl kartais neįvyksta to išklausimo. Vienas dalykas, kad gali būti neteisinga malda, neteisingas prašymas. Tai, kas nesiderina su Dievo prigimtimi, su jo esybė. Toks primityvus pavyzdys, kad Dievas negali padaryti, kad du kartu būtų kažkam kitam lygu, o ne keturiems. Toks banalus pavyzdys. Bet tai gali būti ir kitose situacijose, kad mes kažko prašome, kas yra prieš Dievo prigimtį. Kita kliūtis, trukdanti Dievui žengti ar išties padėti, kad mūsų malda būtų išklausyta, tai gali būti mūsų pačių širdyje esanti sudaryta kliūtis, tai yra nuodėmė. Neišpažinta nuodėmė, ypatingai sunki nuodėmė, yra viena iš pagrindinių kliūčių, kad šventoji dvasia veiktų mane ir per mane, kad malda būtų išklausyta. Čia vėl yra svarbus savo sąžinės širdies ištyrimas pagal bažnyčios mokymą, pagal Dievo ir bažnyčios įsakymus. Ar iš ties yra viskas išpažinta, ar nėra nuslėpta, ar nėra buvę šventvagiškų išpažinčių. Tada iš ties tokia malda tampa drumzlina, galim sakyti, netyra, neskaidri. Ir tai yra viena iš kliūčių, kad šventoji dvasia mus pasiektų. Taip pat gali būti, kad kažkoks ateities blogio planavimas, kuri nešiojamas galbūt net pasąmonės lygmenį ar kažkur giliai širdį, tai irgi gali būti viena iš kliūčių, kad nebus mūsų malda išklausyta. Irgi galime prašyti to, kas gali būti mums kenksminga. Paimkim tokį paprastą būtinį pavyzdį. Jeigu vaikai ateina pas tėvelius ir prašo, ar galime pažaisti su peiliais, tai tėvai greičiausiai pasakys, kad ne, vaikai su tojais dalykais nežaiskite. Malda irgi turi būti pagal Dievo valią. Nežinau, jeigu, pavyzdžiui, meldžiamės, kad kaimynui kažkas atsitiktų, tai suprantam, kad tai nėra malda į Dievą, bet čia jau greičiausiai būtų malda į tą kitą veikėją. Kitas gali būti Dievo atsakas, kuris mums gali pasirodyti kaip atsakas ne, kaip neišklausyta malda, tai yra Dievo atsakas palauk, išlaukti. Kartais irgi trūksta kantrumo, nors, kaip minėjau prieš tai pavyzdį, yra ir tokių atvejų, kad atrodo melsas ilgai, bet nebuvo išklausyta. Bet dažnai vyksta vėl tas mūsų nesugebėjimas išlaukti. Gyvenam pasauliu, kur yra daug skubėjimo, staigiai norisi pasiekti ir kažkokių materialių dalykų. Tas pats ir dvasiniuose dalykuose žmogus dažnai neturi to kantrumo, kaip yra toks angliškas pasakymas, I need now, man reikia dabar. Tie dalykai, tikri dalykai, jie negimsta per sekundę, jiems iš tikrųjų irgi reikalingas laikas ir ta branda subrandinimas ir tada Viešpats, kai mes pasiruošėm, suteikia to, ko prašome. Mes savo irgi maldoje turėtumėm aukti. Mūsų malda neturėtų apsiriboti vien tik tai materialių lygmenių, vien tik prašant kažko savo ar kitiems, tai kas yra laikina. Iš ties augdami dvasiškai, mūsų malda kinta. Mes būtent pereiname nuo materialaus prie dvasinio lygmenio, nuo laikino prie amžino. Ir čia irgi yra toks irgi augimas ir svarbus dalykas, kad vis dėlto maldoj į viską irgi pažiūrėtume žinybės žvilgsniu. Svarbu yra, aišku, ir ta kūno sveikata, galbūt ir ilgas gyvenimas, bet juk daug svarbiau yra dvasinė sveikata, Dievo artuma, tai kas išlieka, ta meilės branda. Pamenu, teko skaityti amžiną atilsio tėvo Stanislovo iš Paberžės kapucino tokį liudijimą. Viename savo pamoksle jis rašė irgi apie maldą ir ten taip įdomiai liudija. Sako, kai buvau vaikas, maldoje prašydavau, kad mama iškeptų pyragaičių. Truputį kai paaugau, melsdavau Dievo, kad gaučiau gerą pažymį. O kai tapau kunigu ir vienuoliu, beprašiau Dievo vieno dalyko. Drąsos. drąsa jau tikrai nėra vien tik tas laikinas dalykas, bet tai, kas mus padrasina eiti gyvenimo tikėjimo keliu, priimant įvairius gyvenimų iššūkius, egzistencinius iššūkius. Bet aišku, ne vien drąsos turim prašyti, kaip minėjau, ir tos pagrindinės tikėjimo, vilties, meilės, dorybės. Kaip mes meldžiamės? Nėra taip konkrečiai apibrėžtų ir nustatytų maldos būdo, nes, kaip minėjau, malda yra santykis ir santykėje negalim nustatyti kažkokių labai konkrečių bendravimo taisyklių. Yra laisvė ir įvairovė. Žinoma, yra tam tikros maldos vietos, kur mes ateinam, pavyzdžiui, bažnyčią, į sekmadienio mišes. Yra tam tikros taisyklės, kur reikia kažkada atsistoti, atsisėsti, atsiklaupti. Čia galbūt tos įvairovės nebeturėtų būti, nes tai yra bendruomenė malda. Bet jeigu kalbam apie asmeninę maldą, tai būdai gali būti įvairūs. Ir iš ties yra keletą tokių maldos, jeigu galim pasakyti, būdų ar rūšių. Pirmiausia, tai yra dėkojimo malda. Ja mes patiriame ir išsakome jau mano minėtose šventose mišiose, kurios dar kitaip vadinamos yra graikiškų žodžių Eucharistija. Ir Eucharistion, išvertusi lietuvių kalbą, reiškia dėkojimas, padėka. Tai yra būtent ta maldos viršūnė, svarbiausia mūsų malda. Kita malda yra išpažinimas, kada mes išpažįstame vieną Dievo trijose asmenyse ir tą išpažinimą kiekvieną kartą mes pasakom taip pat šventų mišių metu arba per kitas iškilmes, kada yra recituojamas tikėjimo išpažinimas, tikiu į Dievą Tėvą maldą arba lotiniškai kredo. Yra adoracija, tyla, kada mes adoruojame ar prieš kryžių, ar prieš švenčiausią sakramentą, kada tiesiog tyloje arba trumpomis maldomis įsakom tam tikrus atsidusėjimus. Taigi tai yra adoracija ir išvertus tai būtų garbinimas. Po to yra šlovinimas, kažkas panašaus kaip adoracija ar garbinimas, kada mes šloviname. Taip pat ir prašymo arba maldavimo malda. Jėzus nėra mums uždraudęs prašyti ir net kviečia, sako, prašykite ir gausite. Išties prašome ne vien tik už save, bet taip pat užtariame už kitus, esame užtarimo bendruomenė. Taigi galime melstis už kitus, prašydami jiems dvasinių ir kūniškų dalykų. Per tai irgi išmokstame atpažinti kitų rūpesčius, džiaugsmus, skausmus. Galim išgirsti, įsiklausyti ir nunešti prie viešpaties kojų kitus, kurie galbūt yra suparalyžuoti, kurie gal dar neturi net tikėjimo. Ir čia yra gražus toks Jėzaus pateiktas Evangelijoje palyginimas apie keturis draugus, kurie neštuvose neša savo draugą, užlipant stogo, prardo stogo ir nuleidžia prie Jėzaus kojų. Ir ten rašoma, kad matydamas jų tikėjimą, Jėzus sakė, tau atleidžiamus nuodėmes tam paralyžuotojam. Sako, matydamas jų tikėjimą, būtent tų draugų. Taigi tas toks kaip užtarimo simbolis, kad mes maldoj prie Dievo galim atnešti kitus. Taip pat yra išlaisvinimo malda. Ji galbūt tarp pasauliečių rečiau yra naudojama, prie jų yra priskiriama egzorcizmo malda, kada ypatingai bažnyčios įgaliotas asmuo, būna tai kunigas, uždėjęs rankas meldžiasi už kitą žmogų, kad jį išlaisvintų iš piktosios dvasios, iš įvairių priklausomybių, suvaržymo. Bet žinoma, gali ir pasauliečiai melstis, tik rankas deda ne ant galvos, bet ant peties ir tiesiog šlovinti Dievą, melstis. Be abejo, yra dar atsiprašymo malda. Kada mes maldoje atsiprašome viešpaties už mūsų padarytas klaidas, nuodėmes, galime atlikti ir patys asmeniškai už savo kasdienines, smulkes, nedidelės nuodėmes, o didžiasias nuodėmes išpažįstame būtent per susitaikinimo sakramentą, per išpažinti. Taigi, atlikdami išpažinti, mes dalyvavome atsiprašymo maldoje. Kada turime melstis? Apaštalas Paulius sako labai konkrečiai, nuolatos melskitės. Melskitės ir nepaliaukite. Žinoma, 24 valandas per parą mes nelabai sugebėtume melstis ir tai būtų net tam tikras blogis, ypatingai jeigu esame pasaulyje, dirbam darbus, turim šeimą, viską negalim mesti ir vien tik maldai čia pasišvęsti. Turime irgi jausti tos įkvėpimus. Bet kita vertus, jaučiam, kad melstis galime ne vien tik tai atėję į bažnyčią. Melstis galime bet kur. Vadinasi, yra svarbu turėti tam tikrus konkrečius laikus dienos bėgį ar savaitės bėgį, kada išties skiriame tą laiką tik maldai. Katalikų bažnyčia mokina, kad yra svarbu sukalbėti, vadinamas, ryto ir vakaro maldas prieš pradedant darbą, Tėve mūsų sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, ir vakare irgi trumpas maldas, vienus poterius ir paskui gal savo žodžiais padėko Dievui. Bet dienos bėgį, aš manau, yra svarbu atnaujinti tą santykį su Dievo apvaizda, su Dievu, kuris visada yra su mumis, bet dažnai mes nebūname su juo trumpomis maldomis. Jos bažnyčios tradicijoje yra vadinamos strėlinės maldos. Visi žinom, kas yra lankas ir strėlė, tai kaip strėlė išaunama trumpa malda į dangų. Tai tie minėtieji atsidusėjimai. Tai yra 2-3 žodžiai, pavyzdžiui, Jėzau, pasitikiu tavimi. Arba jeigu jau kažką dirbu, jaučiu širdį pyktį skylant kaimyno, stabdau mintis ir sakau, Viešpatie Jėzau, laimink jį arba ją. Ir toliau dirbu. Galbūt ten po kokių 5 ar 10 sekundžių vėl įsiveržia tos mintis. Ir vėl trumpa malda nusigręžti nuo tų minčių. Žinoma, ne vien tik tada, kai kažkoks suspaudimas, pyktis ar gundimas, išbandymas, kai jaučiam liktai nuodėmė prisertina, bet tas trumpas maldas galim išsakyti, kai ir esame džiaugsme, kai viskas gerai. Tiesiog padėkoti Jėzau, aš tave myliu arba Aba, tėve, 2-3 žodžiai. Taigi tą irgi neužmirškime ir jeigu po truputį tą praktikuojame, gaunam tam tikrą įprotį. Čia ir negalim nusistatyti laiko, kad čia kas 5 minutės tuos trumpus žodžius pasakysiu. Ne, spontaniškai. Aišku, jeigu yra galimybės, galim dienos bėgi irgi, galim staptelti tiesiog viską palikti, visus darbus ir 2-3 minutėms sustoti ir sukalbėti trumpą maldą. Kaip žinome, yra asmeninė ir bendruomeninė malda. Tai šventosios mišios yra bendruomeninė malda ir čia mes ateiname ne vien tik dėl savęs, bet taip pat ir dėl kitų. Ir tie kiti nėra vien tik tai mūsų namiškiai, giminės, artimieji, bet taip pat ir tie, kurių gal nepažįstame, bet kurie taip pat dalyvauja šventose mišiose, kurie eina tikėjimo keliu ir ne vien tik čia šioje bažnyčioje susirinkę, bet galbūt gyvenantis Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Afrikoje, dar kažkur. Mes išties klausydamiesi tą patį Dievo žodį, priimtami tą patį Jėzų Kristų Eucharistijoje, susivienijame ir tuo pačiu tampame broliai ir seserėmis užtarimo bendruomenė. Ir kaip minėjau, vienas iš tokių būtent šventosios dvasios vaisių yra, kad man svarbus kiekvienas. Ne vien tik mano brolis, sesuo, tėvas, motina, vyras, žmona, bet ir kiti jau jaučiu, kad dvasiškai jie man yra svarbus. Pergyvenu galbūt dėl jų irgi trokštų, kad jie būtų išganyti. Taigi gimsta to tokia platesnė, didesnė meilė. Ir čia būtent šventose mišiose sekmaninį mes tą galime patirti išgyventi. Turim neužmiršti, kad ir maldoj. Esmė yra ne kiekis, bet kokybė. Ir tai nėra lengva. Turbūt kiekvienas iš mūsų, kai kalbam, kad ir tėvė mūsų malda rožinė, jaučiame, kad mintis kažkur tai keliauja. Tiesiog toliau lūpomis kalbame, bet širdis mintis kažkur yra kitur. Tai nėra kokybiška malda ir kartais viena iš priežasčių, kodėl neįvyksta perkeitimas, kodėl atrodo Dievas neveikia mūsų gyvenime, tai yra, kad malda nėra kokybiška. Pranašas Izaijas savo knygoje rašo apie Izraelio tautą, apie kurią kalba Dievas. Ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, vien tik lūpomis te garbina mane, jo širdis yra nutolusi nuo manęs. Vėl yra svarbu, kad jeigu mes apsisprendžiame už maldą, ar tai būtų bendruomeninė asmeninė malda, turime turėti tą troškimą, kad malda būtų kokybiška. Ir iškart turime stoti į taip vadinamą tą dvasinę kovą su įsiblaškimu. Ir kai kažkur mintis nukeliauja, vėl ramiai sugrįžti prie maldos žodžių. Tai nėra lengva, ypatingai kai yra daug rūpešių ar po dienos įvairių darbų, bėgimų, susikaupti ir sukalbėti maldą, kad ir tėvė mūsų neskubant ir dėmesingai yra nelengva užduotis. Bet turi būti bent troškimas. Ir jeigu iš ties mes netrokštame, nestengiame susikaupti, tai einant iš pažinties turėtumėm tai įvardinti kaip nuodėme, kad nesistengiau, nekovojau su įsiblaškimu. Ir manau, kad viena iš pagrindinių priežasčių, apie kurią yra ir paminėjęs ir Benediktas XVI, dabartinis popiežius, kodėl ir bažnyčia patiria tam tikrą krizę, kad malda nėra kokybiška. Šventoji dvasia nelabai gali veikti per bendruomenės, per bažnyčią, negali veikti visuomeniai. Tai yra svarbu, nes kaip suprantame, malda yra santykis ir tame santykyje svarbus tas nuoširdumas. Aišku, jį nematom, tai yra daug sunkiau. Kai kažką matom, kažką žiūrim, stebim, yra daug lengviau kalbėti, daug lengviau išlaikyti dėmesingumą. Dievas nėra regimas. Ir dar priešas, ir demonai, kurie mums trukdo, kurie stengiasi, kad mūsų malda būtų nekokybiška, nedėmesinga. Todėl yra patariama, kad maldos pradžioj kartais yra gera trumpai savo žodžiais paprašyti šventosios dvasios, kad ji būtų ir padėtų melstis. Nes kartais, kaip minėjau, vien savo jėgomis negalime veikti tą įsiblaškimą, tą tokį susiskaldimą savo viduje. Kada malda tampa kokybiška, gyvenimas taip pat įgauna kokybę. Sako, koks gyvenimas tokia malda, arba kokia malda toks ir gyvenimas. Tikrai norisi ir savo, ir jums palinkėti, kad mūsų malda išties būtų kokybiška. Ir jeigu kartais nėra jėgų vakare, pavyzdžiui, pasimelsti, tai nekalbėkime tos užsibrėžtus poterius, kuriuos esam susiplanavę. Tiesiog ramiai neskubėdami persižegnokim, reikia milsėtis. Bet nebūtinai, kad ten užsidėti pliusiuką ir čia sukalbėsiu bet kaip, kad tik tai kažkaip būtų ramu. Jeigu nėra jėgų, nėra galimybės, tai tiesiog trumpa malda, keli žodžiai.
Apie krikščionišką maldą ir maldos gyvenimo kokybę kalbėjo kunigas brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris iš Kryžių kalno vienuolyno. Laidą rengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Dėkojame, kad klausėtės Druskos. Likite sveiki.
Ei, ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.